Dëgjues të ndërruar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam me Valona Tela dhe në këtë edicion mes tjera shju ftoj të ndiqni. Serbia vazhdon të operoj me trena brenda territorit të Kosovës edhe pse nuk ka leje për të bërë këtë. Kompania e vetme e homologimit të veturave në Kosovë pritet të psoj miliona euro humbje në vit. Në ndiqni në 15 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Që nga viti 2008, Serbia vazhdon të operoj me dy trena në pjesën veriore të Kosovës. Për institucionet e Kosovës, këta trena janë ilegal, pasi operojnë pa licenca dhe pa leje të nevojshme. Autoriteti Rregullativ i Hekurudhave të Kosovës prej vitesh kërkon ndalimin e këtyre trenave, mirë po deri më tani qeveritë kanë dështuar që ta bëjnë një gjë të tillë. As qeveria e tanishme s'ka përgjigje të prerë për këta trena. Kronike e Shkëlqim Hysenajt.
Prej më shumë se 13 vjetësh, Serbia vazhdon të operoj ilegalisht me dy trena brenda teritorit të Kosovës. Në dy orare, trenat e Serbia Vaz nisen nga Kraljeva drejt Mitrovicës veriore. Për ndalimin e operimit të këtyre trenave nuk ka gjetur përgjigje asnjë nga qeveritë. Shkumbin Hyseni, antari bordit të autoritetit regulativ të ekurudhave të Kosovës, në një intervist për Radio në Evropa e Lirë, tha se që nga viti 2017, janë duke kërkuar ndalimin e operimit të këtyre trenave, të cilët si pas ti, operojnë ilegalisht pa licenca dhe leje të nevojshme.
Ata trenave, ajo kompani që organizon transportin, janë kompani ilegale për ligjet të Kosovës, nuk kanë apliku asnjëherë për licencë. Për licencim kompania në fjallë, nuk kanë apliku asnjëherë dhe asnjëherë nuk janë interesu për të marë certifikatet e sigurisë dhe autorizimet për futin shërbim të mjetë të lëvizje. Si rrjedhoi komplet ai transport është ilegal.
Hyseni thot se kërkesat vazhdimisht janë drejtuar në qeverisë dhe institucionet e sundimit të ligjit.
Në çdo takim, qoftë në kuvend, qoftë me ministrat për katë linjës, qoftë me udhëhecat shtetërorë, në çdo rast kur na është dhënë rast apo kemi pas edhe takime zyrtare edhe përmes shkretave, kemi kërkuar që atje të vendosë ligjshmëria plot.
Hyseni thot se vetmja kompanie licencuar për transport të udhëtarëve në Kosovë është kompania publike Trenkos, si dhe dy kompani të tjera për transport të mallrave. Sipas ligjit në fuqi, kompanitë që shfrytëzojnë infrastrukturën hekurudhore të Kosovës janë të obliguara që të paguajnë taksa, gjë të cilën nuk e bëjnë trenat e Serbisë që qarkullojnë në pjesën veriore. Një përgjigje të prerë sa i takon operimit ilegal të trenave të Serbisë brenda territorit të Kosovës nuk e ka qeveria e Kosovës. Radio Evropa e Lirë ka pyetur Ministrinë e Punëve të Brendshme, sepse nuk është duke ndaluar operimin e këtyre trenave. Mirë po, kjo ministri ka rekomanduar që pyetje të dërgohen tek zyra e zëvendës kryeministrit Besnik Bislimi. I vetmi institucion që është përgjigjur në interesimin e Radios Evropa e Lirë është Ministria e Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës. Në këtë ministri thonë se nuk kanë pranuar ndonjë kërkesë nga autoriteti rregullativ i ekurudhave për të ndalur operimin e trenave ilegal të Serbisë brenda territorit të Kosovës. Departamenti i Transportit Toksor i Ministrisë së Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës nuk ka pranuar kërkesë për ndalimin e trenave, edhe pse do të kishim kërkuar që këtë ta implementojnë organet përgjegjëse, siç janë Policia e Kosovës, Autoriteti Rregullativ i Ekurudhave dhe Infrakosi, thuhet në përgjigjen me shkrim të Ministrisë së Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës. Në këtë ministri thonë se do të insistojnë në respektimin e ligjit sa i takon transportit ekurudhor, megjithëse pranojnë se ligjërisht nuk kanë asnjë kompetencë për të përcjellë transportin hekurudhor në teren. Derisa institucionet e Kosovës nuk kanë një përgjigje të prerë sa i takon ndalimit të operimit të trenave ilegal të Serbisë në pjesën veriore të Kosovës. Blerja biletave për një udhëtim nga Kraljeva e Serbisë drejt Mitrovicës dhe Anasjeltas mund të bëhet online në webfaqen e Serbia Vozit. Çmimi një bilete nga Kraljeva për në Mitrovicë veriore dhe Anasjeltas për kategorinë e parë kushton rreth 7 euro, ndërsa për kategorinë e dytë rreth 5 euro. Trenat nga Kraljeva drejt Mitrovicës veriore operojnë në dy orare. Këta trena shfrytëzohen kryesisht për transport të udhëtarëve. Nga ana tjetër, Kosova ka transportin hekurudhor ndër më të dobët në rajon, sa i përket infrastrukturës, e po ashtu edhe mënyrës së operimit. Trenat e Kosovës kryesisht qarkullojnë vetëm në dy linja, atë Prishtinë-Hanielezit si dhe Prishtinë-Pej. Këto linja shfrytëzohen vetëm për transport të udhëtarëve, mirëpo numri i qytetarëve që përdorin trenin si mjet udhëtimi ka rënë dukshëm në 10 vitet e fundit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Evropa e Lirë.org. Qeveria Kosovës ka marrë vendim që të ndryshojë një ligj në bazë të cilit bëhet homologimi i veturave. Ky shërbim kushton 125 euro si për veturat e reja, ashtu edhe për ato të përdorura. Me këtë veprimtari merret vetëm një kompani që, sipas zyrtarëve të qeverisë, ka krijuar monopol në tregun e Kosovës. Gjatë një viti në Kosovë importohen mbi 20.000 vetura nga shtetet të ndryshme të Bashkimit Evropian. Në këtë temë dëgjojmë Nadia Ahmetin.
Mbi 2.7 milion euro në vetë pritet që t'i hiqen fitim një kompanie private që është licencuar për homologimin e veturave të reja dhe të përdorura të cilat importohen në Kosovë nga vendet të ndryshme të Bashkimit Evropian. Kjo për faktin se qeveria Kosovës ka marrë vendim që të ndryshoj ligjin për automjete, ku parashihet që çdo automjet që hyn në Kosovë duhet të përfundoj procedurën e homologimit, procedurë kjo që kushton 125 euro. Vetëm me vitin e kaluar, sipas doganës e Kosovës, janë importuar mbi 22.000 vetura, nga to mbi 19.000 të përdorura dhe mbi 3.000 të reja, që sipas një llogarie i bie që vetëm vitin e kaluar mbi 2.7 milion euro janë shpërnzuar për homologim. Ndërkaq në vitin 2019 në Kosovë kanë hyrë mbi 26.000 vetura. Procedim ndryshimi këtij ligji që hap rrugë heqjes e homologimit të veturave brenda një muaji mund të kalojnë në ndonjërën nga seancat e kuvendit të Kosovës, tha për Radio Evropa Lir, Sali Zyba, antari Komisionit për Infrastruktur, Mjedis, Planifikim Hapsinor në kuvendin e Kosovës.
Që do tëtë ku kanë validitet në venet e karin dhe kanë mandat afat, vlefshmëri, nuk do të ketë nevojë të paktën për pagesën për cilën të i diri tash ka qenë edhe monopol për kërën edhe pa drejt.
Homologimi është një procedur me të cilën vërtetot për pushmëria apo për shtatshmëria pjeseve të veçanta të automjetit si tërsi bazuar në kriteret të cilat parashtrohen nga organet kompetente. Importusi i automjeteve është i obliguar që brenda 15 ditëve të përfundoj procedurën e homologimit apo duhet të bëtë kthimi i mjetit motorik prapa. Njën nga kompani që merret me shitjen e veturave të reja dhe të përdorura e konsideron të qelluar heqjen e homologimit. Diamant Avdiun nga autosaloni Shareti në një bisedë për Radio Evropa e Lirë tha se me heqjen e homologimit edhe çmimi i veturave do të ulet.
Çmimi normal që zbritet, po nuk kanë vlerëshëm me mota.
Por kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë në një postim në Facebook se filloi fundi i zhvatjes përmes homologimit. 12 vjet radhazi kishim monopol në homologimin automjeteve që pasuronte një oligark duke imponuar barrierë tregtare. Qytetarëve u duan shërbimet e mira e jo detyrimet e padrejta, ka shkruar Kurti më 28 maj pas mbledhjes së qeverisë ku është marrë vendim për ndryshimin dhe plotësimin e këtij ligji. Çështja e homologimit të veturave viteve të fundit ka krijuar zhurmë të madhe edhe nga shoqëria civile, deputet kuvendit Kosovës, por dhe faktori ndërkombëtar për shkak se është vetëm një kompani që zhvillon këtë veprimtarinë e treg duke krijuar monopol në tregun e Kosovës. Kjo kompani është qendra për automjete e Kosovës Eurolab. Emri i kësaj kompanie është përmendur disa herë nga deputetët e kuvendit të Kosovës edhe nga përfaqësuesit shoqërisë civile si pron e vëllezërve Devolli. Por Eurolab në formularin e Agjencisë për Regjistrimin e Bizneseve nuk është regjistruar me mbiemër Devolli. Kjo kompani është regjistruar me 15 shkurt 2008 me numër të punëtorëve 77 dhe kapital mbi 20 milion euro. Drejtor menaxhues është Veton Begolli. Radio Evropa e Lirë ka dërguar pyetje në Qendrën për Automjetet të Kosovës për të marrë informacione se sa është numri veturave që brenda vitit përfundojnë këtë proces, por deri në momentin e publikimit të këtij raporti ende nuk kanë kthyer ndonjë përgjigje. Në vitin 2008, Ministria e Transportit dhe Postë Telekomunikacionit e udhëhequr nga Fatmir Limaj, në atë kohë nga Partia Demokratike e Kosovës, kishte nënshkruar kontratë ekskluzive me kompaninë Eurolab për homologimin e automjeteve që regjistrohen për herë të parë në Kosovë, duke e autorizuar kompaninë e fjalë si të vetmen për këtë veprimtari për periudhën 2009-2019. Por në vitin 2019, kontrata nuk është ndërprerë, pasi Ministria e Infrastrukturës e udhëhequr nga Ministri Palekaj i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës kishte nënshkruar një udhëzim administrativ për përcaktimin e kushteve dhe procedurave për homologim të mjeteve rrugore, por që pamundësonte hapjen e tregut në këtë fushë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Nëse keni humbur dikë me koronavirus dhe keni dëshirë ta kujtoni, na dërgoni një fotografi me një kujtim për atë që keni humbur, një lajm të mirë që se patet mundësinë t'ia thoni. Radio Evropa e Lirë po krijon një hapësirë me qëllimin e vetëm që çdo numër të ketë një fytyrë. Një gjysh, gjyshe, nën, baba, burr, grua, partner apo mik. Materiale që na i dërgoni do t'i publikojmë së shpejti në faqen tonë internet evropaelir.org. Vizitoni rrjetet tona sociale për të plotësuar formularin apo na dërgoni të dhënat përmes mesazheve në këto platforma. Deri në fund të këtij viti, Maqedonia e Veriut planifikon të digitalizojë të gjitha shërbimet e gjykatave. Gjykatësit thonë se me digitalizimin e sistemit gjyqësor do të rritet efikasiteti gjykatave dhe do të pamundsohet ndërhyrja e politikës. Njohësit e çështjeve juridike thonë se i gjithë procesi mund të dështojë nëse nuk angazhohen kuadro profesionale. Zërieta Hajro Jahjaga raporton nga Shkupi.
Deri në fund të këtij viti, Maqedonia e Veriut planifikon të digitalizojë të gjitha shërbimet e gjykatave. Kryetari i Komisionit për Digitalizimin e Sistemit Gjyqësor në Maqedoninë e Veriut, Lazar Ninev, në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, thosë se digitalizimi i plotë i rasteve në masë të theksuar do të rrisë efikasitetin e gjykatave për dy arsye. E para, pasi përshpejtohen proceset gjyqësore, dhe e dyta, zvoglohet nevoja për prani fizike.
Digitalizacija të interoperabilnosti se procesi koji što neminovno se povrzani so...
Digitalizimi dhe interoperabiliteti janë proceset të cilat në mënyrë të pashmangshme janë të varura nga organika virtuale e tër sistemi të jurisprudencës në shtetin ton, dhe ky është realitet i cili direkt ishte i lidhur me paraqitjen e pandemis përkatësisht të COVID sistemit. Megjithatë është e pakontestueshme që sistemi digitalizimi dhe interoperabilitetit janë veglat themelore të cilat do të duhet të shfrytëzohen në periudhën kohore vijuese, dhe ato do të duhet të përmisojnë efikasitetin dhe ajurnitetin e gjykatave.
Se suglasu, mi nesporno e dhe ka nema me dovolno qoveçki resursi.
Pajtohem, është e pakontestueshme që nuk kemi resurse të mjaftueshme njerëzore, përkatësisht kapacitete njerëzore të cilat mund të japin përgjigje kësaj nevoje. Mirpo në të njëjtën kohë, e theksoi, bashkë me nxjerrjen e planit operativ, janë nxjerrë dhe konkluzione në të cilat shteti garanton se në periudhën kohore vijuese, duke filluar nga viti 2021 për disa vjet në vazhdim, do të përmirësohet punësimi i potencialit njerëzor, thot Ninev. Ndërkohë që qytetarët ankohen se në më shumë raste lëndët e procesuara vjetrohen pasi nuk realizohen gjykimet me kohë. Në këtë drejtim, plani operativ për digitalizimin e sistemit gjyqësor pritet të realizohet në disa faza, siç është furnizimi i postës elektronike për palët, si dhe sigurimi i pajisjeve për realizimin e proceseve gjyqësore online. Deri në fund të këtij viti, në bazë të planit operativ, parashihet që të pajisen më shumë se 100 gjykata në mbar vendin. Besa Kadriu, ligjëruese në Fakultetin Juridik në Universitetin e Evropës Gjuklindore në Tetov, për Radio Evropa e Lirë, thotë se digitalizimi gjyqësori do të kontribuojë në masë të theksuar në rritjen e transparencës, veçanërisht në shqiptimin e vendimeve gjyqësore dhe argumentimin e fakteve nga pala mbrojtëse. Megjithatë, ajo druan se nëse nuk angazhohen në kuadër profesional që do ta realizojë këtë proces, i njëjti do të jetë i dështuar akoma pa filluar.
Formati elektronik ndoshta në këtë mënyrë do të ishte një kontribut tjetër i radhës që përmes formave të tjera, domethënë të perfeksionimit të institucioneve dhe veprimeve që ato kryejnë, të kenë kujdes të veçantë edhe në inkorporimin e këtyre formave elektronike, të cilat janë domethënë një avantazh i radhës që duhet ta kenë institucionet me karakter publik.
Tot Besa Kadriu, ligjëruese në Fakultetin Juridik në Universitetin e Evropës Gjuklindore në Tetov, për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Për lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përcillni edhe në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Nga Praga, miru dëgjofshim.